Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you?
Komið þið sæl þegar að hlusta á útvarpssögu Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur. Að þessu sinni þá ætli ég að tala COVID sem að virðist vera í fullum gangi ennþá. Ekki eins mikið horfið frá okkur og halda mætti en ef við rifum það upp að fyrir ári síðan þar að segja júli 2021 að þá voru flestir búnir að fá sprautu númer 2 sem að var talin vera sprauta sem að gera það verkum að fólk væri fullt bólusett og menn voru kvatti til að fara í Laugardalshöllina og láta bólusettja sig, taka seinni sprautun og vera fullt bólusetti. En allt kom fyrir ekki og núna árið síðar þá verið að hvetja fólk til að taka fjórðu sprautuna og sumi búnir að því og erlendis er verið að dreifa fimmtu sprautinni. Þannig að það er ekki alveg svona ljóst hvað er í raun og veru að gerast í þessu málum og ég fengi til okkar hérna Guðmund Karl Snæbjörnsson, sérfræðingi heimilislækningum sem að hefur starfað langt árabil í Svíþjóð og líka hér á Íslandi og til þess að ræða þetta mál því að hann hefur frá upphafi verið með efasemdir að þarna sé allt með feldu og við séum ekki á réttri leið. Og sú rödd hefur gjarnan verið kveðið niður og þeir sem að hafa haft efasemdir, þeir hafa verið virkilega gagnrýndir fyrir það að hlaupa ekki eftir kerfinu. En nú er svo komið að fjölmargir eru veikir og bara finna fyrir því að hafa fengið alla þessar sprautur sem nú er búið að bjóða fólki og fólk hefur þegið og samt er talað að faraldurinn sé enn í gangi þrátt fyrir þetta allt saman. En til að glögga okkur á þessu ætla ég að ræða þetta við Guðmund Karl Snæbjörnsson. Góðan dag Guðmund Karl, velkomin út á sögu.
Já, þakka ég fyrir.
Hefurðu trú að því að fyrir árið síðan að þá sættum við værum að tala að þetta væri bara alls ekkert búið með við það sem okkur var sagt þá?
Já, á sama tími fyrra, jú, þá hefði ég sennilega óttast þetta því að það voru svo marga vísbendinga komna fram að geti færi svo, já.
Já, þeir sýnist það, en það var samt talað að fyrsta sprautan þegar hún byrjaði að koma, þá var það fyrsta sprautan, svo var sagt, jú, þú verður að fá númer 2 til að vera fullbólusettur. En núna verður það að sprauta með fjórðu sprautinni. Hver er þín skýring á þessu? Hvað erum að vera?
Það er eiginlega kannski ekki rétt að vera að fara eftir narratífi eins opinbera og tala sprautur í sjálfu sér. Það er að segja, það er hvorki að það kalla bóluefni en að við slum ekki vera að fara út í það nánar. En þegar að bóluefni gefa enga vend sem er fyrir löngu sínt, þegar að bóluefnin skaða meira heldur en ávinningurinn við vonuðumst eftir, þegar að við getum smitað aðra, jafnvel meira eftir að við erum sprautar og því meira eftir sem við fáum tökum fleiri sprautur. Þú sagði réttilega, minni mig, ég sá allan að hugsunna hjá þér, það var sagt í upphafi þegar að það er búið að bólusetja 70, já, bólusetja eða fá náttúrulegt hérna ónæmi af veikindanum, svona 70-80% að þá var í faraldurinn búin og tökum 2 vikur í þetta og lokum öllu meðan. Já, við síðan tókum við aftur tvær vikurnar og aldrei dögði það. Bóluefnin í stuttumáli, bóluefnin er ekki að veita neina vend, það er að skaða ónæmiskerfið eftir því sem að við sprautum fleiri, tökum fleiri sprautur og það veldur því eiginlega við náum aldrei þessu hjarð ónæmi sem við óskum eftir. Þannig eru allar sýkingar þegar að faraldrar eða lokal eða staðbundnir eða heimsfaraldrar eins og þessi þeir eru ná til eða við náum að bólusetja fólk 70-80% þá erum við að tala svo fá tilvilli að við erum að búin að tala eða þá erum við að tala að faraldur sér lokið. Því er ekki lokið. Annað, þeir einstakninga sem við erum og það konum meiri sér fram þó var ekki nefndan eina tölur og ekki nefnd neitt prósentu hlutfall þeirra sem að lágu unna á sjúkrahúsinu. Ég orðið lesi ekki fjölmjölina hér nema að ég hendi mér nokkur sinnum og það þarf að henda nokkur sinnum með einhverjum greinum til þess að ég fara að kíkja að það því að það farið svo misvel staðreyndir. En það kom í þessari vísis, mér minna það verið vísi frekar í mokkin, þó er ég ekki alveg að fara með það. viðtal við Þórólf þar sem hann sagði að meiri hluti sjúklinga sem að lægi inn á og þá voru skilst mér 30 innileikindi inn á Landspítala.
Já, núna í voru.
Já, þetta er bara nokkra vikur síðan og þá segir hann meiri hlutin er eldra og fjölsjúkdóm með fjölsjúkdóma, þar að segja með marga aðra kvilla. Ef við kíkjum, og það eru meiri hluti þeirra, þeir sem eru ekki í þessum eldri hópi, eru síðan kom annars stærri greininni, við talinu, einstaklingar sem hefðu smitast af hérna, heimsóknum eða starfsólk í spítalans. Ok, en við kíkjum aðeins á statistikina sem ég gerði á þessum tíma bóluefna þéttni eða þáttöku eldra fólksins sem áttur við og þá regna ég með að það sé yfir 70 ára með fjölsjúkdóma að þá er það nánast 100% og þá og þeir eru flestir þrí- og fjórsprautaðir og ef við erum að taka einhver mark á því ef einhver samrami ef það eru réttar upplýsingar þá eru þetta flestir sem eru með þrí- og fjórsprautaðir sem eru að veikjast og smita eða bera smitin
Já. En þetta er svona þvert samt á þar sem að fólki var sagt í upphafi bara fyrst þegar þetta kemur upp ári 2020 og framöttir öll því ári voru fundir með þríeikinu og fólk hafði ekki græna grunum hvað var að gerast ég meina með þess að fyrirtæki bara lokuðu lengra að skemmri tíma þetta var nú svo skelfilegt sem dundi á En núna í dag er fólk komið með miklu meiri efasemdir hvað er að gerast í raun og veru. Það liggur fyrir að þetta er tilraun, með líftæknilif og sem að stendur yfir til ársins 2023-2024. Hvað hefur komið upp svona í læknasamfélaginu kringum þig ef við bara jafnvel tölum eins og bara læknar í Svíþjóð þar sem þú starfar?
Það er eiginlega, já ég vil nú kannski taka á stærri grundvöli þegar að ég fór að veita þessu athygli og það er nú sumari 2020,
já.
Þá voru bóluefnin ekki komin fram og þá vorum að skoða, eða þá var verið að skoða víðum heim ýmislíf sem kom til greina og það voru gera rannsóknir og meðal annars var þar yfirmektin, þakkaði fyrir að lofa mér að nefna það einu sinni og hérna, og annur líf líka og meðal annars það remdi sig fyrir nú það komu miklu fleiri líf sem að komu til greina líka en það voru mjög fáir það var engin samtök þar að segja á svona heimsvísu og ekki eins og á landsvísu það voru einstaka rættir sem voru að tjá sig og pæla og lesa rannsóknir yfir sig eins og ég og fleiri og En núna erum við bara 20.000. Núna í dag og þá er ég í samtökum sem heita World Council for Health sem að einn af þeim sem voru með í stofnu þess og svo börn samtökunum Bresku sem eru nú alþjóðlega reyndar og svo FLCCC í Bandaríkjunum og það eru mikrútar af öðrum allir þessir aðal og þannig erum að tala 20.000 lækna og vísindamanna ekki endilega bara og annara einstaklingar sem að hafa kynnt sér málin við erum ekki að gera neitt titlatók þarna eða mismun á milli fólks þar fólk sem veit þekkir vísindin, það eru vísindin sem skipta máli en ekki persónunar þannig að staðan í dag er allt öðruvísi og sterkar og meðal þeirra leikur málið alveg tandur hreint og ljóst og meðal annars frá okkur í VFCH eða World Council for Health þá var byrt núna úttekt hérna á bóluefnunum svo við nefnum ekki meira yfirmyktin í bíli og þar kemur klárlega fram að þetta er þessar bólusprautur á að stöðva strax þetta er alltof hættulegt og þá var alveg sama hvaða gagnagrunna við erum að skoða hvort sem við erum með VARS eða hinna bandarísku gagnagrunna eða Viki Axis frá Evrópu eða HÚ það skiptir einhver máli við erum að tala sko aukaverkanir sem eru búið að tilkynna og það eru van tilkynntar vegna þess að fólk sjálft eða læknar verða tilkynna þetta og ég varst að margir læknar eða sjúkrahús hafi tilkynnt marga aukaverkanir hér á landi. Ég heyrist þetta sé, þó að sé óábyrgt að mér að segja það kannski en að það séu flest einstaklinginni sjálfur eða aðstandur sem hafi staðið fyrir þeim tilkynningum. Það er bara í rannsóknum hafa sýnt sig að vera bara 1% jável eða upp í 10% af þeim sem raunverulega sést að og við erum að tala um 4 milljónir aukaverkana. Við erum að tala um 100.000 dauðsfalla. Mm. Við erum í bólusetningu sem heita standundi nafni þá eins og með svínaflensuna þá vorum við að hætta að ráðleggja bólusetningu gegn svínainflensunni þegar dauðsföllum voru orðin 25 mm. Við erum að tala um 10.000 núna í dag af þessu bóluefni og það er enginn.
Er það viðurkennt innan læknasamfélagsins eða ég bara liggur það alveg fyrir að það sé beinlínis búið að rekja þessi dauðsföll til bólusetningana?
Ég held að það er viðurkennt með að lækna. Ég er náttúrulega að tala 2000 lækna sem ég á viðurkenna það. Við ráðum alveg með að lækna þá er ekki endalega samkomulag allar hluti og þetta almenna þessi almenna vitneskeða þekking hún er ekki til staðar. Og ég held hvorki með að lækna eða almennings, það vitum við. Meðan að fjölmiðla stjórna umröðinu og ríkistjórninu og narratífið sem ég kalla frá ríkistjórninni að þá fáum við bara þær upplýsingar og þær eru allavega þannig að við margir við hvorki orðið getur lesið fjölmiðlan og orðið til að taka marka um einhvað.
Já, en nú munum við það Kalli, ég ætla nú að fá að kalla þið Kalla Snæ að fyrir ári síðan ef við förum aftur til ársins 2021 og þannig voru þegar var verið að samþykja sóttvarnalögin og það var talsett mikið deila um það og umræða að þessi kaup á bóluefnunum hefði ekki verið samþykkt af Alþingi. Alþingi sem fengið ekki að sjá þennan samning sem gerður var. Og það veit enginn hvað þetta er búið að kosta íslensku þjóðina marga milljarða. Það veit það enginn. Það er forsætisráðherra reyndar sagði í viðtali við RÚF að það væri búið að kaupa 1,4 milljón skammta fyrir árið 2022 fyrir Ísland. Já. Það kom fram í fyrra hjá henni. Mm. Öðru leiti hefur þetta farið ofsalega lengt.
Já. Ég meiri sér að byrti þetta í einni mokagrein meiri sér að þessa tölu líka við þurfum ekkert að fara. Ég held að hinn almenna vitund og sá sem að hugsa raðins að þá er þetta tær landráð. Og því að það er ekki að kalla annað þegar að hvorki fer fyrir vísindarsýðanefnd, þar sé við erum að tala um efni.
Já, fór ekki fyrir vísindarsýðanefnd.
Fór ekki fyrir vísindarsýðanefnd.
Þessi þetta sé klínísk rannsók, þá þurfum við ekki að fara þar.
Já,
það gilda lögum.
Það gilda lögum það og ef það er klínísk rannsók þá þarf að fara fyrir vísindarsýðanefnd.
Já, það er svörin frá.
Já, og það er líka, svörin eru líka frá Lyfjastofnun og landlækni að þetta sé markaðsleyfi fyrir þessu. Og það er bara, venjulegu götumáli eða okkar á milli, það er það bara lígi. Og hef bent á það margsinni sem ég held ég að við meiri sig að senda til leifjastofnar, það þýðir ekki að segja hluti sem er ekki og standi ekki og við getum lesið það sjálf hvort sem að það er í kriteria eða skilurðum við bandarískum atvöla leifjastofnar FDA eða EMA sem er leifjastofnun, evróska leifjastofnunni, þá stendur það mjög skýrt. Hér erum að ræða þó að það sé kallað í Evrópu skilirt eða conditional eða skilirt markaðsleyfi, þá er þetta sama sem að Amerikumenn kalla EUA eða Emergency Use Authorization, þetta er neyðarleyfi.
Já, það var strax
um þau gilda ákveðna takmarkaði og meðal annars sem að ég kannski svo meðan ég man eftir þessu orði upplýs samþykki, þá þarf meðal annars að fara upplýs samþykki. Upplýs samþykki hefur ekki verið gefið einum að neinum, nema kondisbrautu, það er betra og þeir eru spyrst fyrir ég búin að fá tugi samtala ringinga sem að fólk er að spyrja um þetta í gegnum tíðina. Það er enginn sem fær eitt að neinar upplýsingar um áhættuna eða ávinningin og áhættuna af og hvað í þessu sprautum. Nú hvers vegna? Það vegna sem þeir vita það ekki. Ekki einn einasti, sóttvarnalæknir eða stelpan hérna í hjúkan hérna, ég man ekki hvað hún heitir hérna sem að hefur verið að hvetja til að koma í sprautunar, þú hef ekki hugmynd það. Bara endurtek það, þú hef ekki hugmynd hvað er með þessum efnum. Og ég segi þar annað, það er engin vísindamaður utan FDA eða Pfizer og Moderna sem veit það. Það hefur ekki verið gefið upp og ekki einu sinni samkvæmt upplýsingarlögum bandaríkjana. Við vitum ekki Nei, allt hvað er í þeim.
En einmitt það, Kalli, sko, það sem að hefur ekki ratað inn í fréttir á Íslandi sem er svo skrítið.
Hvernig á maður að gefa upp í samþykki ef maður getur ekki sagt hvað er í þeim og hvaða áhætt er á þeim?
Já, nákvæmlega, en þá ætlum ég að rifja það upp að þegar að til dæmis Pfizer sótti undanþágu og sótti neyðarleyfi fyrir þessu bóluefni, svokallega, að þá fylgdi með greinagerð upp á 350.000 síður og á hverju þá var vegnaðast að það voru svo margir aðilar sem áttu enga leyfi á efnunum sem voru notið í þetta að þeir fóru fram á 75 ára lengd
Já, það var ekki vegna þess að
innihaldið.
Já, það var ekki vegna þess að hérna það var svo margir sem áttu enga leyfi. Flestir eru að meiri sig að Barrett í North Carolina og hinir og þessir NAID sem er fátsýstýrir og CDC þeir áttu sjálfur fullt að þessum engalegum og flest þeirra og þau eru vel þekkt alveg í sko næstu síðustu
en allar enn að hluti þeirra og það var farið fram á 75 ára lengd á þessu efni
Já, 75 ára lengd fór fram og það sem við sjáum í þeim gögnum sem þegar er búið að byrta að þannig erum að ræða alveg stórfellsvík það er stórfellsvík það eru rannsóknir sem að hafa aldrei verið gerðar ég alltaf bara einu svona enn að nefna rannsók sem að gera til að réttlæta það að þungum konum eða bassandi konum væri allt í lægi að gefa þessi efni og svo rannsók hún fór fram á 44 rottum í Fraklandi
Já.
Það var rottutilraun sem var notuð til grundvallar sko Yfirleitt þá voru, og þar voru ófullnægjandi, þeim var síðan slátrað að eftir 42 daga, sú rannsókn var meira að segja ófullnægjandi. En þetta var nota til stund. Við erum að tala fjöldan allan á svona rannsóknum sem að, og ég meðalans var að byrta núna á Facebook hjá mér, einmitt núna, áður og hringdir í mig áðan, að var ég að byrta smá samantekt eins manneski sem hefur stjórnað og stýrt þessum til að fara yfir rannsóknir sem eru sendar síðan til FDA, rannsóknir innan, eins að yfirmanns þar innan hérna lyfjafyrirtækjana sem að, við slum segja fyrirverandi í dag, vegna þess að hún hefur verið að fara yfir hérna þessar rannsóknir sem samkvæmt upplýsingalegum sem áttabanna þannig í 75 ár hún hefur verið að fara og það eru sko það bara óhuguleg svik sem að koma í ljós það bara óhuguleg bara í...
en þetta einhvað síður gerðist að Pfizer var samþykkt þannig að fyrst í Bandaríkjum og fleiri efni náttúrulega hérna BioNTech og Moderna og allt það sem á eftir kom Johnson & Johnson við Íslendingar aftur á móti kiptum AstraZeneca og mikið það talað og byrja að nota það sem er búið að banna í dag fyrir þessa skamta til AstraZeneca borguðu við 2,6 miljarda króna og bara að borga fyrirfram eins og engin væri morgundagurinn nú síðan aftur á móti er það þessi leynd sem var krafist og þegar við skoðum markastleyfið í Evrópu sem þú varst að minnast á hjá Lyfjastofnun Evrópu þá kom upp skrítið mál og mjög alvarlegt mál hjá á Úrsulufondilægin sem er framkvæmdastjóri Evrópusambandsins núna í fyrra haust og þá var hún beinlínis kærð af samstarfsmönnum fyrir það að hafa keypt Pfizer-efnið í gegnum SMS í símanum sínum af forstjóranum af því að hún hafði persónulegan ávinning og hagnað af því að kaupa og fá markastleyfið á þetta efni og síðan er það hún sem sendir það eða hlutast til að það sé sent til Lyfjastofnunar Evrópu sem að sendir selur svo okkur hér á Íslandi og það er sagt í og það er komið markastleyfið á þetta
Ekki gleyma því að hérna, hún er náttúrulega gift einum einum stærsta hérna hagsmunaðila og yfirmanni í lyfjaiðnaðinum í Evrópu.
Já, heldur betur í Þýskalandi. Já. Er að segja það að hún er persónlegan ávinning af því og út af náttúrulega þeim sifjatengslum er þetta bara mjög graf alvarlegt mál, algjörlega þakka niður hérna.
Ég veit ekki hvað maður á að vera að fara, sko svikamálin og svikapitturinn sem ég bara manni verður bara að fara óhuga við að fara í gegnum. Ég veit ekki hvað maður á að vera að fara náið í það. Í stuttumáli þá eru alla lyfjastefnunar okkar og það er nýlega verið birt grein í British Medical Journal, grein eftir hana De Masi, þar sem hún sýnir fram á að allar þessar helstu lyfjastofnunir okkar, hvort sem það er MRA í í Bretlandi, hvort sem FDA eða hvort sem hinar á þessar lyfjastofnunir, ástralska er með metið, hún er með 89% sem hún er fjármögnuð af lyfjafyrirtækjum. Lyfjafyrirtækin er með nánast rúlluhör þarna milli lyfjastofnana og lyfjafyrirtækjana, en hún er fjármögnuð þessu auki fjármögnuð að 85, 86, 89% af öllu fjármagni og minna, dettur einhver í mig huga þeir hafi ekki einhver tanglu haldur og þeir séu bara að halda þessum stofnunum gangandi bara svona því er svo góð hérsta.
Já, ég minna þetta er samt, þetta er bara svo skrítið sjáðu að það sem við erum að rifja upp daldi núna og maður er ekki vilja trúa því að bara raumlega að það væri bara ekki rétt satt að segja, maður er frekar óska þess en núna er veruleikin slíkur að hú, alþjóða heilbrigðismálastofnunin er að taka til sín það bara alræðisvald að geta sagt til og ákveðið hvenar og hvernig á að bregðast við því sem þeir ákveða sig faraldu hverju sinni. Nú það er verið að leggja fram nýtt frumvarp til sóttvarnalaga hérna á Íslandi, hér núna fyrir fáunum dögum sem ekkert er talað og af heilbrigðisráðherra er lagt til að sóttvarnalagnir fái alveg óbóstlegar heimildir til þess að fara með persónuupplýsingar, dreifa því á aðra stofnanir, nota lögregluna sér til tröss og hals við handtöku fólki, það er heimild að loka fólk inni hvar sem að sóttvarnalagnir vill og ef hann telur eftir einhverjum leiðum að við komandi sé með einhvern faraldur í sér. Ég meina hvert erum við komið, þetta er svo alvarlegi hluti.
Heldur einhver að við séum að tala um heilbrigðismál hérna? Heldur einhver það?
Já, lengur? Það er það sem ég er að reyna
Það er, sko, ok, fyrst við vorum að tala um hagsmunatengslina náðan. Byrjum þá bara á því að segja þessi að alþjóða heilbrigðismálastofnunin með ok, ég ætla ekki að segja hver er í forsæti, þarna Tedros Ghebreyesus. Þessi stofnun er 80% fjármögnuð af hverjum lyfjafyrirtækjunum og Bill og Melinda Gates Foundation. Minna, veist, hérna, við erum allstaðan með þetta hildýpi svika og blekkinga sem að við erum með í stjórnkerfi, alveg sama hvort að það séu alþjóðsviði. Ég þekki ekki eins vel hérna á heima, ég veit ég hvernig lyfjastofnun fjármögnu hérna heima, en sko fyrir ekki að ég tröflaði, en ég vildi bara benda á hagsmunatengstum þarna að áður en að það sé hægt að fara ræðin þessa stofnun vegna þess að þetta er engin stofnun sem er að fjalla heilbrigðismál þegar hún er að tala að hún fái yfirráð yfir 194 löndum það hvernig brögðist er við faraldrum af hérna á þessu tagi. Jafnvel það geti komið rykkorn og lofti eða loftslagsbreytingar og annað slíkt, en þá er þetta að skýra það sem faraldur
og nota loftasmálin í það.
Mikilvægt að loftið okkur og vatnu okkur sé hreint, ekki spurning um það. Það er líka eins og er að skýja í Hollandi sem er skilsta fólki sem er að lesa fjölmjöla hérna eða þá, að þá sé ekki neitt fjallega þessa bænda uppreist sem er orðið virðist vera almenningunum farin taka meira og minna þátt í líka.
Stoppa það er verið að fjallega það hér á út af saga.is.
Það sjálfsögur fjallar þú þetta hérna
hartuminn. Og það er heims mótmæli núna 23. júli 2022.
Gott og hann myndist að þetta. Sko, við erum að tala þarna er verið að gera. Það er ekki verið að kenna COVID þarna, það er verið að kenna loftslags áhrifum og það er að segja loftslags áhrifum og það á að gera eigna upptöku eins og planilegu fyrir á 90% af jarðeignum bænda. Já. Og menn eiga að leggja niður sína stofna að 90% forgasinum matar ok, talandi um mataskort, við erum að tala um að þeir eru að skera niður 90% í sínum stofnum og það fylgir þessu eigna upptaka líka á 90% af þessu korti sem að það er búið að tekna upp. Ég menna
Nákvæm er þó verið eins og lýsir þessu þá má halda að það sem verið að búa til mataskort.
Að sjálfsögðu er það.
Akkur er það ekki?
Ég held að í þessu stóra samingi þá sé ég ekki að lesa annað út úr þessum upplýsingum. Hvort sem við erum að tala um hérna, stríðið í Úkraínu sem er framleiðir ansi mikið af matvælum, hveiti og öðru fyrir og hérna, áburði fyrir Vesturlönd og Afríkulönd líka og Asíulönd. Rússland er það líka, það er búið að loka á rússana, það er búið að loka á þessa flutninga orkuna frá Rússlandi sko, velmjögum þessara landa allra, held ég við eigum að skilja öll, að það fylgir orkunni, ef að orkuveitan frá Rússlandi sem að sér sko, nánast Þýskalandi, þessu mikla mekaníska veldi Þýskalands og allra Evrópu þegar það er tekið, þá erum að taka velferðin í burtu.
Já,
auðvitað vissu menn þetta í upphafi.
Já, en þegar hérna að við tölum um hú í þessu samingi og það er afsal það að Ísland sé bara afsala sér þessu valdi yfirráðum og forræði á sínum heilbrigðismálum að hvað þetta varðar þá er það auðvitað mjög umhugsunarvert mál og hérna ég ætla að fá að ræða það
bara stór alvarlegt mál
já, og fá að ræða það betur við hér eftir auglýsingar á útvarpi sögu en hér Arthúr Karlsdóttir og Guðmundur Karl Snæbjörnsson sérfræðingur í heimilislækningum að ræða um stöðu mála út af COVID.
Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Arthúr Karlsdóttir.
Komið þér sæl aftur til að hlusta út af sögu Arthúr Karlsdóttir og hjá mér Guðmundur Karl Snæbjörnsson sérfræðingur í heimilislækningum og við erum að tala um COVID. Við erum að rifja upp hvernig þetta bar að og hvað okkur var sagt og fyrir ári síðan á árinu 2021 áttu allir að vera fullbólusettir og þar með eftir tvær sprautur. En núna vera hvetja fólk til að taka fjórðu sprautur og sumi búnir að því og svo fymta í sjónmáli og hver skildi hafa trúa því nema hvað að við erum að velta því fyrir okkur núna hvað vakir fyrir alþjóða heilbrigðismálastofnuninni að taka þetta þennan málaflokk alveg í sínar hendur og er Ísland reiðubúið til þess að afsala sér því valdi að fara með forræði á málinu sjálft. Guðmundur Karl, nú það muna hársbreytt að Ísland myndi samþykja þetta núna í vor og önnur Evrópuríki.
Ertu að meina ég veit ekki hvernig það var ekki, ég hef ekki séð það, eða hirtum það að við komið fram í fréttum hver niðurstaða atkvæðagreiðslu Íslands var.
Nei.
Ég veit að Vilum var þarna og aðstofamaðurinn Sigurjóns og einhverju deildastjórar og annars svona, ég veit ég að ekki nokkur læknir einu svona komið nála þessu að þetta var hjá hú.
Já.
En það sem að við getum þakka fyrir að þetta fór ekki gegn og það er að segja þessi samþykkt að hjá hú og það er sem eru undirlagi bandaríkjumanna að það eru Afríkuþjóðarnar. Afríkuþjóðarnar með sjafnam þar að segja lögfræðingur í Suður Afríku sem að þau eru búin að stofna samtök Afríkuríkja þar sem að þau eru raunverulega að ásaka hú um fjöldamorð og í Afríku ekki bara var með hinum ýmsu bóluöfnum ekki COVID-insunni í gegnum áratugina og sem hefur verið að gera hérna miljónu kvenna ófrjóar og hérna skal ég segja og aukin barnadauði þetta er það sem er að fara stað með þessum lögfræðingum þarna í Afríkuríkjanum og það eru þau sem að stóðu og stoppu þetta frumvarp. Mér kæmi ekki óvart þó að nú þarft þú að segja mér kannski betur þó að Ísland hefði samþykkt þessa
gerning. Já, það reyndi ekki kannski eitthvað á það skils mér eftir þeim fáum.
Þegar vísa frá
litlu auðlýsingu, nei hérna upplýsingu sem við fáum.
Já.
Þetta er afskaplega erfitt að fá upplýsingar um þetta. en einhvað síður að þá að þetta staðinni núna er bara verið að segja svona kvísla nánast í halvu hljóði það sé 400-500 mann sem er að smitast á dag núna
þetta á Íslandi.
Og þetta á Íslandi og það sé ekki búið og það framöndu götunum ekki er þrí ekki og það er að veit enginn hvað er sagt og hvað er
ég ætla að leifa mér að halda ákvunum luta fram þar
Já.
Og leiðrýtti mig þá getna sóttvarnalæknir eða einhver annar sem er kunnugur þeim gögnum um að annað sé og þetta er fólk sem er þetta er fólk sem heldur þessu uppi sem er fjölsbrautað þetta er ekki óbólusett þetta sjáum við meðalans í, búin að kíkja á graf hjá Nýja Sjálandi í Kanada og hérna í Evroplöndum sjúkraðsvistunum upplýsingum frá UNS þegar þau eru gögnir skoðu nánar hjá Norman Fenton, professor og Neil félaga sem eru fyrir risk management stofnun í Bretlandi þá sjáum við að 92% síðu síðustu átugun þá var 92% af þeim sem voru að veikjast alvarlega inn á sjúkraðsum í Bretlandi og deyja voru þeir sem voru með voru þeir sprautuðu, ekki óbólusettu, þannig að það er og samkvæmt þessari tilvísun sem ég var að vísa þannig að vísu blaðafregn, sem ég veit ég hvað að taka mikið marka á, en það var svona sett inn í gæsalappa eftir honum Þórólfi að langmestu hlutin væru bólusettir eldri einstaklingar og við vitum að þeir eru nánast 100% þínna bólusettir,
Já.
Þannig að það stýður það alveg þessi gögn sem að ég er að nefna í erlendis í Nýja Sjálandi 96% þeirra sem er að deyja og þá förum við að spyrja býtu, hvaða gögn getum við ef að það er verið að falsa innan ef við leifum okkur hugsa það að gögnin sé ekki alveg rétt og við getum sagt að þau séu kannski eru ekki alltaf rétt og kannski eru mistúlkuð og annars líkt en það er mikilvægastu gögnin eru umfram dauðsföllin umfram dauðsföll þessara landa og meiri sér leikmenn hér frábæri leikmenn sem að fór í gegnum gögnin á síðasta ári hér á landi meiri sér og þá sýndi það 26% aukningu á umfram dauðsföll, hvað þýðir þetta 26%? Við veitum það eins í Bandaríkjunum að þeir stóðu í 10 ára stríði við í Víetnam að það var ekki nema rúmlega 5% aukningu umfram dauðsföll á þessum aldri sem eru ungir kallmenn. Núna erum að tala 40-50% aukningu í dauðsföllum sama hóps.
Já, en það er bara lofti. Líka sjáðu sko að það eru í dauðin og íþróttafólki núna. Það hrynur niður og ef það deyr ekki þá hætti það keppni og algjörlega.
Já, bara það er bara ísjökin, toppun ísjökin sem við heyrim í fjölmiðlum.
Já, en nú er það líf á að fara að rannsaka það sérstaklega í ýmsum löndum. Það er að byrja að koma frásagnir af því að nú verði það skoða sérstaklega út að þessu.
Já, sko það verið að hvetja til rannsóknar og meira sé að þeir hérna, brutu otta á álæti sínu eða það er að segja narratífi sínu, meira sé að New York Times og Washington Post og Wall Street núna nýlega og Telegraph núna hérna nýlega í Bretlandi, það sem menn eru að spyrja þessi mikli umfram dauðsföll hérna ungsfólks, þetta er ekki gamla fólki eins og sko, umfram dauðsföllin eru allir en síðan er það tryggingafjörlögun sem sína fram á dauðsföll vinnufæra einstaklinga milli 1864 eða 68 ára gamla þannig að þar erum að sjá gríðalegt mannfall
ótímabær dauðsföll
í stuttum máli erum að sjá mikið við erum að sjá massíf umfram dauðsföll þetta eru raunverulega einu tölurnar sem við getum treyst og þá getum við spurt okkur hvað er það sem skeiði 2021 þetta er bara fyrir 2021 og fyrsta hluta 2022 hvað er það sem að skeiði í þessum löndum við sjáum að aukning umfram dauðsfalla í Bretlandi til dæmis var ekki nema 9% 2020 þá var enga sprautur
Já, en sjáðu samt að nú er náttúrulega Boris Johnson farinn og hann var náttúrulega staðina og tekin á lígin í raunni miklu meira heldur en kannski búið er að segja okkur hérna frá og hann er kannski sá aðalið sem er á bakvið samningina það að Ísland fór inn í þetta þannig að það er náttúrulega ákveðið fár uppi í Frakklandi bara hvað í síðustu viku við erum þingið að fella það frumvarp frá Macron þess efnis að það ætti að skildu bólusetja
og 100 ferðamenn til og frá landinu
já. Og Le Pen og hennar fólk felldi það í þinginu því að Macron hefur ekki ræður ekki við þingi núna þannig að þetta er aðeins að hrynja af þessum fólkálum
ef
þeir hraklast ekki burtu skiluru þá er þeir feldir er þetta feld
Ég held að kannski hvort sem við lítum á Macron Joe Biden í Bandaríkjunum eða hann harprúða hérna Boris Johnson í hérna Bretlandi eða jável Katrínu sem hangir líka þessum fundum hjá
Já, hún er með hún er inn í pakkanum.
Ég held að
og enda sérðu hún er að fara
Við getum samt ekki að horta bara starfi. Einstaka. Við kerfið þarf að vera miklu rotnar á bakvið til að svona einstaklingar hérna getur komast upp með svona rugl. Þetta er engi sérfræðingar í einum eða einum málum, þetta eru pólitíkusar og þeir eru að setja hérna hömlur á heilbrigðisviði, það þarf að vera miklu meira í þjófélaginu sem er rótið.
Katrín er samt sem áður að fara í frí núna og það heitir hún sér frá að skrifa bók með manni sem er einfær að skrifa bók skiluru, og hvað þá glæpasögu en hún er að fara allt inn út úr því starfi sem henni fali sem er forsætisráðherra til að vera fjarverandi frá því starfi þegar að mjög reynir á allt í lagi á Íslandi
Nú erum
að
fá nýja kostningar þá
Ég veit ekki það en ég bara segja það að það er fár hjá þeim sem er að stjórna hvaðan sem það kemur hvort að það er erlendis eða hérlendis
Ég er ekki sótt að það leggni líka að fara frá mér skilst hann fara frá í september og oktober hann
kom inn í sótt að það
Já, hann er ekki tekin við Já, hann búið skipan en tekur hann við nokkuð
Næ, getur verið, ég veit ekki
Og landlæknir, það var einhver að gauka því að hann var líka, hún var líka hætta
Já, það, en sjáðu til einmitt að Kalli, að ef við rifum upp það upp hvernig var búið að ræða Íslendinga að vera að ræða okkur alveg rosalega búið að keira á hræðslu og hræðslan var þannig að ef við værum ekki bólusett að þá já, þá bara býð okkur ekkit annað en dauðin bóstalega og við skulum rifja aðeins upp hvernig var komið fram við þjóðina og bara þegar Kári Stefánsson inn eini sanni sem er heldur ekki lengur á Íslandi í bíli miskosti að hvernig hann tólkaði þetta á rástöð hér forðum
starfsmæður lögu fyrirtækina
já
það er að tjekka honum
ég það tjekka honum
er einhver að viti því
já í mitt og bara sjá að hvernig var þjóðin meðhundlu og vera ræða líftörun úr fólki skul hlusta á hvað Kári Stefánsson sagði fyrir árið síðan
að bólusetja hvað 80% þjóðurinnar rúmlega En það enga síður eftir þessi 10-20% sem eru óbólusettir og óvarðir og við þurfum að leita allra ráða til þess að verja þetta fólk. Annarkvort með því að samfara þeim að það þurfa að bólusetja sig eða að koma því fyrir einhverstar það sem það er ekki mikillega hættu.
Já, þannig vel að það, hann vildi nefnilega senda fólk bara taka, sko, safnaði saman og kom fara með út í Grímsey.
Hérna, mér langar að býða svo, hérna, taka á svo síðasta, flytja á þangað sem það er ekki mikil hættu. Það er þá ekki nálað við hérna, þá sem eru bólusettir og haldu uppi hérna, þessum faraldrum og smitum. Vegna þess að þeir mynda aldrei ónæmi fyrir veirunni, bóluefnin veit ekki ónæmi, bóluefnin venda ekki og þau hindra ekki að það smitist hverjir eru það sem þarf þá að venda það eru þeir sem hafa staði hjá, það eru þeir óbólusettun sem þarf að venda Minna, á að flytja það allúti Grímsey það er ekki nóbólusettun, Vestmannaeyjar, ég veit ekki þeir eru á eigu hérna út í miðju Ballarhafi hérna er það ekki nóg að þetta lið bara sé saman hérna
Já, já, en svona er sko hva, bara maður spyrsir eila því kalli núna svona eftir á hvað vakir fyrir mönnum þetta eru pólitísk aðgerð í alla staði og samanbyrð sóttvarna lögin núna eða þar að segja þetta frumvarp sem er býður þingsins að það að beita lögreglunni til að taka fólk og sprautaði með hverju sem að sóttvarna lækki þetta í jög
Tökum á þessu vitalana ég mistaði að ég voru ekki komið hettvunna á mig en ég sko það var náttúrulega ekki glóra í þessu viðtali, ég hefði frekar vilja heyra hinbrandaran sem að var þetta er náttúrulega bara djók sko, þetta er bara rugl
Já, ég meni svona var að tala við fólk já, svona var að tala við þjóðina
Betri hans með brandarinn þegar hann sagði 10. oktober þá getur allir farið út og leika sér og elska
hvað hann á Það var ekki 13. oktober
Já, fyrir ekki, það var 13. oktober
Það var líka í Kastljósinu, hann var þann alltaf í Kastljósinu
já, já.
og Kastljósinu var undirlagt af þessu
Ég elska þann brandari hjá honum en hittu bara bull, sko. Þetta eru sko, við þurfum ekki að fara inn í etíka eða siðfræði og það er bara þetta bullið svo handan þess jável.
Já, en það er hins vegar sko að hugsa bara allan þá sem eru búnir að vera að þykja via þrjár, fjórar sprautur, svo er fólk veikt, hálfveikt og slaft og allavega, en það fær enga skýring á sig hvað er að gera við það.
Það vantar allan heiðarleika, þetta ég búin að benda á. Ef við hefðum vísindu, það var ég bara heiðarlega eftir með og túlkuð þau vísindir sem við höfum, að þá værum ekki að tala svona, þá værum ekki þessum feluleik. Við erum í feluleik vegna þess að það er ekki heilbrigðisjónarmið sem að ganga þarna, sem eru sett í fórsmun. Þú ert að ræða, þú ert að kynna mig sem hérna, sérfræðingi heimilisleikningum og kannski geðleikningum líka. En við erum ekki að ræða heilbrigðismál þarna. Þetta er akkurat andi heilbrigðismál í þessum aðgerðum. Við vitum það núna með öllum rannsóknum sem eru búin að koma fram, ég man ekki hvort að ég taldi yfir 200 sem að sýna að bara sóttvarnar aðgerðnar, þar hafa skaða meira heldur en hérna meir heldur en nokkuð maður geti ímyndað sér að kæma einhverjum bóluefnum. Minna að það sé skaðlegasti hlutin sem hafi verið jafnvel beitt sko þetta handlar um stjórnun, þetta handlar um harðstjóra, þetta handlar um illagefi fólks sem og bara nefna það kjarnaefnið í kjarnainnihaldið í hjá þessu fólki sem það skortir, það er einlægni, heiðarleiki, það er ekki að finna í okkar vísundum okkar og jafnvel ekki efast í stundum það gagnvart mínum kollegur sem er að tjá sig sem allir hér á landi hérna, eru klafaðir af rannsóknastyrkjum frá þessum sömu lyfjafyrirtækjum. Ég verð bara gráti næst þegar ég heyri þessa menn tala og mæla með hérna
sprauti börnin til dæmis, það er nú aldeilis búið að vera og það er út af fyrir sig mjög alvarlegu hlutur að það sé ekki gefnar frekari upplýsingar um rannsóknir og já, bara virkilega rannsóknir og skaðleysi.
Það hefur verið gerað rannsóknur, meðal annars svo fyrsta held ég sem að var gerð, það var Ludvigsson í Svíþjóð sem gerði hérna, gerði rannsóknir á tæplega 2 miljónum barna í Svíþjóð og við erum að tala 10 miljónar þjóð. Síðan hefur verið gerað rannsóknir á öllum þýskum og öllum breskum börnum. Þar kemur í ljós að ekkert einasta heilbrigt barn dó í þessum tæpum 200 miljóna svæðum, ekkert barn. Við vitum það úr frá einu besta faraldsfræðingi þessara litlu plánetu sem rólar hérna á 140 km út í geimnum á sekundu að Ioannidis þeirra rannsókn, Axfors og Ioannidis, hún sýndi að áhætta barna af því að deyja, og þá allra barna, ekki bara þeirra heilbrigðu, það er 0,0027%. Það þýðir að 99,9973% eru vernduð, er ekki hætta börnum, við erum að tala frá 0 og upp í 18 ár. Það er ekki hætta og við þurfum að finna ansi sterk rök fyrir því að bólusetja börn í það er að sé undir 18 ára, það er ansi sterk gögn. Hvernig þeim fósta ljúgaða fólki fyrir geðu, hvernig þeim tósta ljúga hérlendis sem erlendis að saklausum foreldri sem að treysta ennþá á þessar opinberu stofnanir og sóttvarnalækna, hvernig þeim tóst að samþykja án þess að þeir vissu sjálfur hefðu ekki hugmyndum hvað var í þessum bóluefnum einsinni og þeir hefðu ekki hugmyndum út frá rannsóknum sem voru aldrei gerðar eða það sem voru falsaðar og við erum að sjá í dag. Þetta er, sko við þurfum ekki að fara lengra, þetta eru aðalatriðin. Börnum er ekki hætta, barnshafandi konum er hætta, við erum að sjá fósturlát í gríðarlegri aukningu, jável hér á landi 82% aukningu. Við erum að sjá hérna ungbarnadauða gríðarlega, við erum að sjá ófrósemi meðal okkar ungu kvenna, við erum að sjá fækkun á fæðingatíðinni. Meir sé ungverska þinginu daginn sá ég einn unga konu þingmann flotta sem var að segja að það veri 20%. Það eru vísbendingar 20% fækkun núna á þessu ári í fæðingum. Við höfum gögn sem að kannski þurfa betri skoðuna við en jafnvel að það sé helmingsfækkun hér á landi. Hefur heyrt einhverja fréttur með því fjölmiðlum?
Nei.
Hversu vegna ekki? Við erum að tala um botlausa hít að svindli og blekkingum sem að sko ég held maður sé bara komin á vitlausa plánetu.
Nei, ertu að meina ertu að segja, þetta eru stóra hérna kalli en ertu að segja að þarna séu bara peningaöflin sem að sjá þetta sem að bara
Við sjáum að hún er effektívari sprautan fyrir ungar konur á barnsegnaldri, hún er effektívari sem fósturvörð, heldur hún daginn eftir pillan, hvað getum við sagt þá? Hvers vegna er þetta einhver heilbrigðisatrið í guðanabænum ég get verið sérfræðingur hinn og þessu og kannski COVID og ívumektin og öllu hinnu og heimilisleikningu og sex mánuði geðlækningu líka ég menna, sko, mér það algjörlega óljóst hvernig við getum fara að sjá einhver heilbrigðismál út úr þessu þetta
En hvað á samt að segja alvarlegt. Við það þegar fólk er það að vera að segja við fólk núna þú ert með COVID, samt er fólk kannski þrý bólusett og svo far veikist að það 39,9 stiga hita og það satt ég þú út með COVID hvert er svarið?
Veistu, ég ætla ekki að fara að nefna þess sorglegu dæmi sem ég hef heyrt hér á landi sem að hvernig fólk er tekið inn ég vil sett á hættuleg lyf sem að þeirra kemur inn á sjúkrahúsinu með remdesivir það er kannski mál nokkur sem að er í farvatninu sem að fara yfir í dómstóla það er annað atriði við erum að tala um hlut sem við verðum að stoppa ég ætla að vitna aftur í skýsluna það geta allir síðan inn á Facebook vísinda síðunni minni sem ég grínast með skýslu World Council for Health um mjög heiðarlega skoðun á þeim gögnum og það er bara mjög stutt hættið þessum bólusetningum þetta er stór hættulegt
Við verðum að láta það vera loka orðin núna, Kalli en vonandi kemur við fljótt aftur því að við þurfum að fylgjast með þessari þróun og það er vera undibúa greinilega eitthvað og hvetja fólk sem sett núna að klára að taka fjórðu sprautuna síðan fimmtu og nú er búið að kynna sjöttu sprautuna í Bandaríkjunum að hún símusti tilbúin
Má ég enda með inn Já. Vegna þess að í þessari sömu grein sem ég var að vitna þarna í áðan í einhvern fjölmiðl vísið eða Moggan að það sem að við tala við hann Þórólf það sem að segja, sko, við erum að tala um fyrsta sprautan duð ekki, önnur sprautan fútbol, ok, duð ekki heldur þriðja duð ekki heldur, en svo leifir hann sér að segja og ég vona engin trúið þessari villesu, þá reynir einna leifir Þórólf sér að segja fjórða sprautan verður klárlega betri
Já,
og hann hefur engert í sama sprautan sem er verið að nota við eða Wuhan upphaflýði stofnina afbriðið eða hvað er maður að kalla það þetta er sama sprautan og hvernig getum að sagt þetta er bara tær lýgi og á hverju fer ekki einhver löffræðingur og stað og segir bítu vil ekki sína okkur gögnum þetta
já,
en
nú er hann að hætta þannig að
ég meina hann segir þetta kannski þetta er óabyrt með öllu eins gerir Tony Fauci eins gerir hérna Newsom, hérna ríkistjóri í Kaliforníu við erum eins og Tony Fauci heyrðu, ég er fjórsprautaður ég fekk tvisar COVID ég tók Paxlovid sem er nýja lifið þarna frá Pfizer heyrðu, ég varð verri tók aftur Paxlovid ég meina fólk ekki að fara átt að segja á því að þessi bóluefni eru allt annað en bóluefni og eru gagnslaus og hættuleg fólk ekki
er þetta partur að því að fækka mannkyninu, hvernig
er það? Já, það gerir það, hvort sem það er ætlunin eða ekki
Já.
Og hvort sem allir eru meðvitaður það þá taka þér þátt í þessum sama það er ekkit önnur niðurstað ófrósemi af bóluefnunum aukin döðsföll og umframdöði hvað er þetta kallt annað heldur fækkun?
Já, látum það vera loka orðin Guðmundur Karl Snæbjörnsson sérfræðingur heimilislækningum
og öllu hinu
og hérna Kalli Snæ á Facebook við þökkum þér Kalla fyrir komuna hinga til okkur og sögu fáum þið fljótt aftur og höldum áfram að fylgjast með
Arthur og takk fyrir þinn þátt þökkun allra hinna þá ertu
og bara takk fyrir takknum að Davíð Jónsson verið þið sæl